50 languages.
97.
97.
Conjunctions. 4.
Злучники. 4.
He fell asleep, although the TV was on.
Ён заснуў, хотя телевизор был уключены.
He stayed a while, although it was late.
Ён застаўся яшчэ ненадоўга, хотя было ўжо поздно.
He didn't come, although we had made an appointment.
Ён не прыйшоў, хаця мы дамаўляліся.
The TV was on. Nevertheless, he fell asleep.
Тэлевізар быў уключаны. Нягледзячы на гэта, ён заснуў.
It was already late. Nevertheless, he stayed a while.
Было ўжо позна. Нягледзячы на гэта, ён яшчэ застаўся.
We had made an appointment. Nevertheless, he didn't come.
Мы дамовіліся. Нягледзячы на гэта, ён не прыйшоў.
Although he has no license, he drives the car.
Хаця ў яго няма вадзіцельскага пасведчання, ён кіруе аўтамабілем.
Although the road is slippery, he drives so fast.
Хаця дарога слізкая, ён едзе хутка.
Although he is drunk, he rides his bicycle.
Хаця ён п'яны, ён едзе на велосипеде.
Despite having no license, he drives the car.
У яго няма вадзіцельскага пасведчання. Нягледзячы на гэта, ён кіруе аўтамабілем.
Despite the road being slippery, he drives fast.
Дарога слізкая. Нягледзячы на гэта, ён едзе хутка.
Despite being drunk, he rides the bike.
Ён п'яны. Нягледзячы на гэта, ён едзе на велосипеде.
Although she went to college, she can't find a job.
Яна не знаходзіць працы, хаця вучылася ў ВНУ.
Although she is in pain, she doesn't go to the doctor.
Яна не ідзе да доктара, хаця ў яе болі.
Although she has no money, she buys a car.
Яна купляе аўтамабіль, хаця ў яе няма грошай.
She went to college. Nevertheless, she can't find a job.
Яна вучылася ў ВНУ. Нягледзячы на гэта, яна не знаходзіць працы.
She is in pain. Nevertheless, she doesn't go to the doctor.
У яе болі. Нягледзячы на гэта, яна не ідзе да доктара.
She has no money. Nevertheless, she buys a car.
У яе няма грошай. Нягледзячы на гэта, яна купляе аўтамабіль.